Mozaik dneva na Radiu Ognjišče.
Dober večer. V današnjem pregledu dogajanja do 18.30, ki ga je pripravila Tanja Dominko, bova z vami tehnik Matej Kržišnik in voditeljica Damjana Medved. ZDA so postale najbolj konkurenčno gospodarstvo na svetu in so z prvega mesta, predvsem zaradi spremembe metodologije, izrinile Švico, ki je padla na četrto mesto, kaže poročilo Svetovnega gospodarskega foruma. Ta je letos pri pripravi lestvice v ospredje postavil nove digitalne tehnologije. Pri tem je ZDA opredelil kot valjivnico inovacij, državo z dinamičnim poslovnim okoljem, fleksibilnim trgom dela in stabilnim finančnim sistemom. Na drugo mesto se po konkurenčnosti uvršča Singapur, na tretje Nemčija, sledita Švica in Japonska. Tudi Slovenija je na lestvici globalne konkurenčnosti napredovala, pridobila je 13 mest in med 140 državami zaseda 35. mesto. Vseh 100 možnih točk pa je naša država prejela na področju makroekonomske stabilnosti, kjer se je še s 30 državami uvrstila na prvo mesto. Na področju zdravstva je na 34. mestu, slabše pa se je odrezala na področju finančne stabilnosti, kjer zaseda 60. mesto. Vlada je na današnji dopisni seji sprejela izhodišča za pogajanja s sindikati javnega sektorja o reševanju stavkovnih zahtev, je sporočil minister za javno upravo Rudi Medved. Kdaj se bodo začela?
In vabila na sedeže sindikatov so že poslana, pogajanja se bodo začela v petek, ta petek ob 13. uri. Vlada je s tem, ko je sprejela pogajalska izhodišča, zavezala pogajalsko skupino, da pri pogajanjih s sindikati javnega sektorja upošteva javnofinančni okvir, makroekonomski okvir in seveda fiskalni okvir v skladu z zakonom o fiskalnem pravilu.
Kot je dejal, je cilj tako sindikatu kot vlade, da čim prej pridejo do stavkovnih sporazumov in prepričanje, da bodo ta cilj dosegli ter da stavkovnega vala decembra ne bo. Varuhinji človekovih pravic Vlasti Nussdorfer se februarja izteče mandat. Za unovičnega se ne bo potegovala, je pa predsednik republike Borut Pahor že dobil 9 predlogov kandidatur za njenega naslednika. Nussdorferjeva je zadovoljna, da so dobili tudi svoj zakon.
Zelo velik uspeh, da smo dobili tudi novelo našega zakona, da imamo svet varuha za človekove pravice, da bomo imeli 1. januarja center za človekove pravice, torej še več promocije, edukacije različnih institucij v Sloveniji na temo človekovih pravic.
Varuh v Sloveniji je po zakonu iz leta 1994 pristojen za varovanje človekovih pravic in temeljnih svoboščin v razmerju do državnih organov, organov lokalne samouprave in nosilcev javnih pooblastil. Ne obravnava pa zadev, v katerih tečejo sodni ali drugi pravni postopki, razen če gre za neupravičeno zavlačevanje postopkom ali za očitno zlorabo oblasti.
Mozaik dneva.
Evropska komisija bi po oceni Evropskega komisarja za proračun Gunterja Ettingerja morala zavrniti osnutek proračuna za prihodnje leto, ki ga je italijanska vlada sprejela v ponedeljek. To je moje osebno prepričanje glede na številke, je tvitnil komisar. Osnutek italijanskega proračuna predvideva primankljaj v višini 2,4% BDP-ja in je pod mejo 3%, a zaskrbljenost vzbuja predvsem visoka zadolženost. Dolg države je 130% BDP, kar je druga najvišja zadolženost v Uniji, takoj za Grčijo. Evropska komisija ima sicer na voljo 2 tedna, da odgovori na osnutek proračuna. V Evropski ljudski stranki se bosta za vodilnega kandidata za položaj predsednika Evropske komisije pomerila Nemec Manfred Weber in Finec Aleksander Stab, predstavnika konzervativnejše in liberalnejše struje v stranki. Predsednik stranke Jozef Daul je za oba dejal, da predstavljata novo politično generacijo za to celino in prinašata nov zagon Evropi. Stranka, katere člani so tudi SDS, NSI in SLS, bo kandidata izbrala čez 3 tedne na kongresu v Helsinkih. Glasovalno pravico ima 758 delegatov. Vodilni kandidat naj bi v primeru zmage stranke na evropskih volitvah postal predsednik Evropske komisije, a to še zdaleč ni zagotovljeno, saj članice Unije nad konceptom niso navdušene in opozarjajo, da v procesu ni nikakršne samodejnosti. Posebni odposlanec Združenih narodov za Sirijo, Staffan de Mistura, je danes na zasedanju Varnostnega sveta napovedal, da bo konec novembra odstopil z položaja. Kot je pojasnil, odhaja iz osebnih razlogov, o zadevi pa je že spregovoril z generalnim sekretarjem Antonijem Guterresom. De Mistura bo prihodnji teden odpotoval v Damask, kjer se bo skušal dogovoriti o odboru, ki bo odgovoren za pripravo nove sirske ustave, sestavljali pa naj bi ga predstavniki režima, opozicije in civilne družbe.
Na Radiu Ognjišče poslušate Mozaik dneva.
Teološka fakulteta pripravlja mednarodno znanstveno konferenco Etične implikacije enega Boga, ki se bo začela jutri v duhovnem središču svetega Jožefa v Celju. Na tridnevnem posvetu bodo nastopili ugledni domači in tuji poznavalci tematike. Glavno predavanje bo imel profesor dr. Didier Polfej, ugledni teolog z Katoliške univerze v Lovenu v Belgiji. Simpozij in teme, ki jih bodo osvetlili na njem, nam je predstavil profesor dr. Bojan Žalec. Z njim se je pogovarjal Tone Gorjup.
Med tistimi, ki so vpeti organizacijo te konference, je tudi profesor dr. Bojan Žalec. Najprej nas zanima, za kakšno znanstveno konferenco gre.
To je konferenca, ki je ena v nizu tradicionalnih simpozijev, ki jih prirejamo na teološki fakulteti že od leta 2005. Te konference se posvečajo aktualnim problemom sodobnega sveta, vendar pa seveda izhajamo iz določenih izhodišč krščanskih, ki pa so zelo odprta. In zaradi narave problemov in vprašanj, ki jih načenjamo, kot so bila v preteklosti globalizacija, tehnizacija, potem sprava, odpuščanje, genocid in tako naprej, so seveda te konference interdisciplinarne narave, se pravi, da gre za sodelovanje med različnimi vedami, med različnimi znanostmi, ker so ta vprašanja tako kompleksna, da jih ena veda ali ena znanost težko osvetli. So pa v spredju humanistične vede, kot so teologija, religiologija, filozofija, in seveda tudi kulturologija, zgodovina. Letošnja konferenca ima naslov Etične implikacije enega Boga, zadeva položaj, vlogo in pomen monoteizma v preteklosti in pa nas vedno zanima tudi konkretna aktualna situacija. Monoteizem je bil in je še danes tarča številnih kritik. Mnoge so zelo radikalne, češ, da je monoteistično stališče in monoteisti, da so nestrpni, da so izključujoči, da so monoteistične religije patriarhalne. To je v tem času 21. stoletja dobilo še poseben prizvok. Vemo, da je bilo 20. stoletje čas velikega nasilja, dveh svetovnih vojen in da danes živimo na Zahodu v zelo sekularizirani družbi, tako da so te problemi kar pereči. Mi bomo poskušali na konferenci ponuditi s pomočjo zelo uglednih predavateljev drugačen pogled na monoteizem in na dediščino monoteizma, krščanstva, judovstva, ki je veliko bolj dialoški, kaže monoteizem dialoški luči, v odnosnosti luči, postavili bomo njegove etične pozitivne elemente in tudi dejansko učinkovanje. Predvsem pa bo ta pogled na monoteizem precej bolj nepoenostavljajoč, kakor ga srečujemo vedno znova v predstavitvah teh ali onih kritikov, ki štartajo pogosto iz neke karikature judovstva, še posebno krščanstva ali pa tudi tamiznih veroizpovedi katolištva, in je tukaj zmes neznanja, popačenja, včasih pa tudi ima človek občutek namernega zavajanja.
Se boste morda dotaknili tudi muslimanske teologije oziroma etike?
V preteklosti smo imeli iz muslimanskih dežel goste in gostje, tokrat direktno ne. Direktno bo v spredju judovstvo in pa krščanstvo in njuna dediščina in njuna izhodišča.
Nam morda lahko predstavite še goste, predavatelje, odkud prihajajo, in pa morda nekatere poudarke, ki želite tokrat osvetliti.
Gostov je 27 predavateljev, prihajajo iz 8 držav, iz Belgije, Hrvaške, Madžarske, Poljske, Ukrajine, Slovaške, ZDA in seveda iz Slovenije. Predavatelj, ki bo imel glavno predavanje, je profesor Didier Polfej, je profesor na Fakulteti za teologijo in religiologijo Katoliške univerze v Lugnu v Belgiji. Njegov podarek raziskovalni in interes na etični in teološki analizi holokausta, na analizi vprašanj zla, krivde, spomine, odpuščanje in sprave, na odnosu med judovsko in krščansko etiko, na dialogu med judovstvom in krščanstvom. Zelo je pa tudi dejaven na področju izobraževanja, na razvijanju in gojenju katoliške šolske identitete. Profesor Polfej se v svojem predavanju dotaknil vprašanja holokausta, bo podal teološko, krščansko teološko razlago geneze in propada holokausta. Pri Polfejevem predavanju bo poudarek tudi na pomenu etičnem stališča, da je človek ustvarjen po božji podobi. Te teme, tega izhodišča, ki je nekako osnova krščanske in judovske etike, se bomo dotaknili nekateri drugi predavatelji.
Koga ste povabili kot slušatelje na samo konferenco in pa kako je z jezikom? So predavanja slovenska ali kako drugače?
Žal bodo predavanja v angleščini. Ne. Simpozij je v prvi vrsti namenjen stroki, ne, tako da ne bi bil to nek vrhunski znanstveni simpozij.
Dom svetega Jožefa v Celju sočasno gosti tudi mednarodni simpozij z naslovom Romano Guardini – Mislec enotnosti v različnosti. O tem tridnevnem posvetu, ki ga prav tako organizira Teološka fakulteta, pa je spregovoril Robert Kralj.
Gospod Robert Kralj, nam lahko najprej poveste, odkud pobuda za simpozij?
Pobuda za simpozij je preprosto dogodek, in sicer 50. obletnica smrti Romana Guardinija, pomembnega teologa in misleca 20. stoletja. Sam naslov simpozija Mislec enotnosti v različnosti pa izvira iz tega, ker je Guardini razmišljal o človeškem bivanju iz naše žive konkretnosti. In naša konkretnost, naše življenje pa se dogaja v nasprotjih. Če samo pogledamo rojstvo, smrt, veselje, žalost, prisotnost, odsotnost, to so ta nasprotja, ki jih mi najprej doživljamo. In tudi, ko razmišljamo o vprašanjih, bodi si kulture, politike, umetnosti, znanosti, vsa ta vprašanja prihajajo iz našega življenja. Recimo, če dam samo konkreten primer, pred 10-15 leti se nihče ni spraševal o migracijah. Danes pa se sprašujemo o migracijah, ker so se nam te zgodile. Preprosto ljudje so prišli k nam od nekod drugod in mi smo te migracije doživeli. Enako recimo tudi etična vprašanja. Začeli smo se spraševati o njih, ker so se nam zgodile, preprosto nek zdravnik je nekje eutaniziral ljudi In tako smo se začeli spraševati o tem, kaj zdaj tukaj narediti. Ne? In tako Guardini razmišlja tudi o našem življenju. Samo, če pogledam še primer družine, enotnost, družina želi biti enotna hkrati, pa vidimo, da so vsi člani družine kot taki različni. In v tem je smislu in tudi naslov tega simpozija.
Kdo pa so gosti na simpoziju? Koga vse ste povabili?
Povabili smo različne uveljavljene poznavalce Guardinijevega življenja in dela iz različnih evropskih držav, Nemčije, Nizozemske, Češke, Avstrije in Slovenije. Štirje uveljavljeni govorci bodo najprej predstavili Guardinijevo življenje in delo, potem Stefan Wanders iz Nizozemske bo govoril o tem, kako Guardini vidi Evropo, kakšna je njegova vizija Evrope. Raziskovalka oziroma poznavalka Guardinija Dietlieb Langner iz Nemčije bo govorila o vprašanju mistike pri Guardiniju in pa zaključno predavanje bo imel profesor Anton Štrukl z teološke fakultete o dveh pomembnih teologih, Romanu Guardiniju in Baltazarju, Hansu Ursu von Baltazarju, kakšen je bil ta odnos in kako oba razmišljata o teologiji preko literature, kakšen je ta pogovor teologije in literature. Potem imamo pa še 9 raziskovalcev mlajše generacije, ki bodo pa predstavili teme, kot so recimo liturgija pri Guardiniju, kako Guardini razume religiozno eksistenco pri recimo Dostojevskem, potem je en prispevek o spreobrnenju kot preobrazbi srca pri Avguštinu. Drug tako predavanje je živa konkretna enotnost nasproti, Guardini kot filozof življenja in pa še recimo Mihaela Štarozijak bo razmišljala o odnosu med milostjo in naravo pri Guardiniju.
Kaj pa poslušalci, komu je simpozij namenjen, koga pričakujete in morda še v predavanjih tujih predavateljev, za kateri jezik gre?
Simpozij bo potekal v nemškem jeziku, za osnovni prevod bo poskrbljeno. Sicer je pa simpozij namenjen vsem, ki Guardini zanima.
Predsednik Nogometne zveze Slovenije Radenko Mijatović je na novinarski konferenci na Brdu pri Kranju potrdil, da sta zveza in selektor članske reprezentance Tomaž Kavčič prekinila sodelovanje. Odločitev je posledica predvsem slabih nastopov in slabih rezultatov v Ligi narodov, je pojasnil. Tomažu Kavčiču in strokovni ekipi se je sicer zahvalil za korektnost, predanost in vložen trud. Slovenska teniška igralka Dalila Jakupović je posamične nastope na turnirju WTA v Luksemburgu končala v drugem krogu. 79. igralko sveta je izločila 124. z lestvice WTA Rusinja Margarita Gasparjan. Najboljši slovenski teniški igralec Aljaž Bedene pa je končal nastope na turnirju ATP v Moskvi. Premagal ga je Latvijec Berankis s 3-6, 7-6 in 7-6. Vremenska napoved pravi, da bodo zvečer padavine ponehale, ponoči se bo deloma zjasnilo, proti jutru bo v notranjosti Slovenije nastala megla ali nizka oblačnost. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 11, na Primorskem do okoli 14 stopinj Celzija. V četrtek bo v notranjosti Slovenije zjutraj in dopoldne nizka oblačnost, ponekod po nižinah bo lahko tudi megleno. Čez dan se bo deloma zjasnilo, na Primorskem bo pihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 16 do 19, na Primorskem do 24 stopinj Celzija. Obeti: V petek in soboto bo sončno, zjutraj in deloma dopoldne bo po nekaterih nižinah megla. V nedeljo se bo od vzhoda čez dan prehodno pooblačilo, možne bodo manjše krajevne padavine. Zapihal bo severovzhodni veter, na Primorskem burja. Hladneje bo. Poglejmo, kakšno je bilo vreme po Sloveniji ob 18. Ljubljana pretežno oblačno 18, Maribor 15, Murska Sobota pretežno oblačno 18, Celje 16, Novo mesto jasno 18, Črnomelj 17, Postojna, Metlika in Ptuj 16 stopinj, Tolmin, Logatec in Vrhnika 15, Gornji Grad, Velenje in Babno polje 14, Listca oblačno 13, Rateče in Mežica 11 in Kredarica oblačno 3 stopinje Celzija. Zastoj pred delovno zaporo je na Primorski avtocesti med Senožečem in Razdrtim proti Ljubljani, zastoj dolg približno 5 km. Zastoj nastaja tudi iz smeri Nove Gorice, obvoz možen za osebna vozila po vzporedni cesti. Nocoj bo zaprt predor Stene na škofjeloški obvoznici med 23. in 4. uro zjutraj zaradi vzdrževalnih del. Štajerska avtocesta pa bo med Blagovico in Vranskim proti Mariboru zaprta vsako noč med tednom med 21. in 6. uro. Zaprta bosta tudi uvoza Trojane tako proti Mariboru kot tudi proti Ljubljani. Obvoz bo po vzporedni regionalni cesti. Zapore so predvidene do 29. oktobra. Čakalna doba pa je na mejnem prehodu Obrežje, kjer tovorna vozila za vstop v državo čakajo eno uro. Današnji pregled dogajanja do 18.30 je pripravila Tanja Dominko, za tehnično izvedbo je poskrbel Matej Kržišnik, brala sem Damjana Medved. Ure je 18.51 minut.
Na Radiu Ognjišče ste poslušali Mozaik dneva. Svežimi novicami se vrnemo zjutraj o 5.30. Še več pa jih lahko preberete na spletni strani radio.ognjisce.si.